Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Milak euskal zalen babesa, sakanatik, sakanatik kanpo, nafarrokuak, voluntario pila bat aritu ziren eskertzekoa, jaso dugun babesa, eta bueno, pues egia esanez oso oso pozik gaude. Eguna joan da, ez da egon aparteko incidentziarik, orduan, bueno, pues zoragarri, uste dugu jendeak disfrutatu duela, euskararen aldeko aldarrikapena ofizialtasunaren aldeko.
Giro paregabea atzo Etxarriaran atzen 2023ko Nafarro Oinez Festan. Andramari Kastolako zuzendari Iñigo Oreillak ibilbidean bertan egin zigun atzo lehendabiziko balantz. Eta bere hitzetan, soilik poza eta eskerrona soma zitezkeen. Aurtengo Nafarroinezak bere biziko garrantzia jarri nahi izan duelako euskarak Nafarroan bizi duen egoerarekin eta zonifikazioak suposatzen duen zentzugabekeriarekin. Aurtengo kantuak zioen moduan, goizuetan bai, lodosan ezin, irurtzenen bai, kaparroson nahi, ea bengo zerri guztien tan, bai hori jartzerik aldioten euskarari. Eguerdi honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira gaur euskaraz eta nafarroinez azmintzatuko gara, baina Iruñerrian gaur albiste gehiago izan ditugu. Hilabete terdi falta da azaroaren 30-ko greba feministarako eta apurka-apurkari da protesta eta aldarrikapen egunerako antolakuntza muntatzen. Bihar erregistratuko dute sindikatuek greba deialdia, gaur asamblada irekira deitu dituzte emakumeak eragile feministek. Beste deialdi bat gaur Palestinako herriaren aldeko elkarretaratzea hain zuzen Israelek Gaza gainean bombardaketak indartu dituenean. Iruñan protesta eginen da sarraskiaren aurrean eta Israeli boikota eskatzeko. Gaur Nafarroko parlamentuan ere jorratu dute gaia. Bien bitartean aurrera jarraitzen dute Volkswagengo lan hitzarmena dosteko negoziaketek denon buruan apiriletik aurrera Alemaniako zuzendaritzak bota nahi dituen 400 langileen mehatxua dagoelarik. Lab sindikatuak hain zuzen mehatxu horiek salatu ditu negoziaketa baldintzatzen saiatzen ari direlako. Iruñeko udalak bien bitartean idei lehiaketa antolatu du sandu zelaiko hirigintza arazo eta eskariarekin amaitzeko irirako sarrera eta auzoaren barne mugimenduak albidetuko dituen soluzio bila jarri da orain udala. Badabiar Iruñeko udaletxean oposizioak bat eginen du Carlos Salvador UPN-eko zinegotzi berdintasun zinegotziaren erreprobrazioa eskatzeko. Azken osoko bilkuran emakumeen kontrako indarkeriari buruz Salvadorrek esan zituenak onartezinak direla diote Euskal Herria Bilduk PSN-ek gero abaiketa zurekin Nafarroak. Asteburuaren ostean kirol emaitzei ere begiratuko diegu, Osasunak txamponaren bialdeak ezagutu dituelako, emakumeek garaipen bikaina lortu zuten Bartzelonan, gizonezkoek aldiz porrota 4 gol jaso zituzten Madrilen. Astelena izanik agendari ere erreparatuko diogu, beraz edukiak baditugu asgaitezen lehen bailen denak jorratzen, eta azaltzen aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Urrian aurrera goaz, baina eguraldiak ez du udazkenerako saltoa egin nahi. Goizean, pikin bat fresko somatu dugu giroa, arratsaldean aldiz. Termometroak berriz ere gerturatuko dira, 30 graduetara. Beraz ez dezagun momentuz gorde udako arropa. Horrela jarraituko dugu datozen egunotan ere. Eguraldi beroa, egonkorra, prezipitaziorik gabekoa, baina asteburuan antza hasiko da aldatzen. Iganderako esate baterako 20 graduko maksimoak aurreikusten baitira eta euria ere helduko da orduantxe. Hori igandean izanen da, asko falta da horretarako, goza dezagun beraz azken uda egun hauekin, une honetan ateri Iruñerrian, irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta 24 gradu markatzen ditu. Une honetan Euskal Herri Irratiko termometroak ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi, teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
Euskalherriairratia.eus Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
Erronka berri bat dugu euskaldunok.
Makinei, teknologiari,
adimen artifizialari.
Euskera irakatsi behar diegu.
Lurralde berriak irabesteko.
Gure bizimodua hobetzeko.
Milaka ahots behar ditugu.
Mundu digitalean ere, euskeraz bizi gaitezen.
Batu ditzagun gure ahotsak teknologiari euskaraz irakasteko.
Gaitu.eus. Sartu eta eman zure ahotsa.
Ondalankop.eus gertuko produktuekin prestatutako janaria. 10 plater ezberdin eskaintzan astero. Lekaleak, zerealak, aragia, arraina eta nafar barazkiak. Zaporez beteriko janari osasuntsuak konsumitzeko prest. Sortu zure menua edo eskuratu aukeratutako bilketa puntuan edo etxean jaso ziklope zerbitzuarekin. Ondalankop.eus.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu jarraian. Datorren azaroaren 30ean greba feminista izanen da Euskal Herrian, azken hilabeteotan ari da indarra hartzen deialdia, eta bihar LAB, ELA, SKA, STEILA, SEN eta CGT sindikatuek Nafarroko gobernuan bertan erregistratuko dute protesta. Eragile eta talde feministak ari dira greba eguna prestatzen eta horretarako asambladak antolatzen gaur bilera irekia antolatu dute Iruñean. Ekine Petriati.
Euskal Herriko mugimendu feministak azararen 30ean greba feminista orokorrera deialdia egin du zaintzaren eskubide kolektibo aldarrikatzeko. Zaintzen egungo antolaketa patriarkal eta rasista iraultzeko eta zaintzaileentzako lanbaldintza duinak eta aitortza borrokatzeko eta honen arira Iruñeko koordinaziotik asamblada ireki ez mistoan parte hartzera dei egiten dugu. Gaur izango dena urriak 9 arratsaldeko 6 Zabaldin, Nabarreria kalean. Animatu eta parte hartu.
Deialdia, arratsaldeko 6 esan bezala, Zabaldin izanen da, greba feminista orokorra prestatzen, lelopean beste deialdi bat, gaur arratsalderako nazioartera begira jartzen gaituena. Euskal Herriko BDZ eta taldeak antolatuta, Palestinarekin elkartasunezko elkarretaratzea, izanen baita arratsaldeko 6:30 Iruñeko udaletxe plazan. Palestina aurrera, Israeli boikot lelopean, azken orduotako sarraskia salatu nahi da horrela. Hain zuzen gaur, Israelgo armadak Gazaren kontrako erasoa bombardaketak biderkatu dituenean. Iruñan eginen da protesta, eta gaia ere parlamentuan izan dute izpide gaur alderdietako bozeramaleek. Maialen Artearan nolankidea izan da gaur, haien hitzake jarraitzen, Maialen eguerdion.
Eguerdion, bai, bi jarrera nabarmen gaur parlamentuan, Palestinari babesa eskaini diotenak batetik, eta Hamasen indarkeria gaitzetsi dutenak bestetik. EH Bildu geroa baik eta zurekin Nafarroak salatu egin dute, 1948tik Israelek duen jarrera Palestinarekiko, legezkanpoko okupazioan bizi direla salatu dute. EH Bilduko Laura Aznalekala esan du.
Palestinar herriak giza eskubideen urraketa sistematikoa jasatzen jarraitzen du, blokeo ekonomikoa, hornidura elektrikoak, moztea, militarizazioa, kolono israeldarren aurrerapena gero eta lurralde palestinar gehiago okupatuz, Palestinan nazio batuen hainbat ebazpen urratzen dira.
Geroa bairentzat ere ezinbestekoa da nazio batuek erantzun humanitarioa ematea, giza larrialdia sortu dute Pablo Azkonaren esanetan.
Una emergencia humanitaria y llamar al conjunto de las naciones.
Beste aldean, Alderdi Sozialista, UPN eta PP indarkeriak ezin direla justifikatu esan dute hiruek eta une puntual batean gaitzespena egiteko aukera bazela iruditzen zaio Ramon Alzorrizi.
Pero creo que esto es un momento muy grave, un momento puntual. Ha habido asesinatos y un ataque sistemático de Hamas en el territorio israelí.
UPN, PP eta PSN-ek adierazpena aurrera atera nahi izan dute, Palestinaren indarkeria gaitzesteko eskatuz, baina ez da bakarrik gelditu dira.
Parlamentuan gaur gainera foru hobekuntzaz eta ganberan hori aldatzeko planteatu den ponentzia zaritu dira alderdietako eledunak.
Bai, foru hobekuntzaren erreforma aztertzeko lantaldea lanean hasiko da parlamentuan eta horrekin pozik azaldu dira alderdi aurrerakoiak, ñabardurak ere badira tartean. EH Bilduko Laura Aznalek esan du ezinbestekoa dela aldaketak egitea zaharkitu ageratu den legea eguneratzeko.
Adostasun eta akordio berriak beharrezkoak izango dira Nafarroako toki entitateek erronka handiak dituztelako. Hala nola, tokiko maparen erreforma garatzeko.
Alderdi sozialista kongi deritzo egokitzeko lana egitea, baina argi duen bestea da ez duela utziko baliatzen aukera hau Nafarroaren errealitate zenbait aldatzeko. Ramon Alzorriz.
Queremos nuestros símbolos los que son, la bandera de Navarra y el himno, y con respecto a las lenguas, para que quede claro, nosotros abogamos por fomentarlas y por promoverlas dentro de la realidad sociolingüística de nuestra
Eta iritzi berekoa da UPN, Javier Esparzak dio alderdi sozialistarekin bat eginen duela Nafarroako foraltasuna eta espainiartasuna babesten segitzeko.
15 parlamentarios de UPN más 11 del Partido Socialista son 26, que bloquean cualquier intento, en fin, de buscar, bueno, pues ventajas para, bueno, para continuar con esas obsesiones identitarias que tienen algunos en Navarra. El 80% de los navarros no quiere saber nada de aventuras independentistas, ni de anexiones, ni de Euskal Herrias inventadas.
Euskararen ofizialtasunik beraz, ez dute bideratuko.
Hori parlamentuan, bien bitartean, egunotan, aurrera jarraitzen dute Volkswagengo lan hitzarmen berria adosteko negoziaketek. Denon buruan, apirilean kalera joan daitezkeen 400 langileen egoera. Telefonoaren bestaldean, Lab Sindikatuko industria arduraduna, Asier Calderón dugu, Asier Eguerdion.
Ai, Eguerdion.
Momentuz, nola doaz, gaur arteko negoziak eta hauek, Volkswagenen baitan?
Ba, bueno, ba, oiko modutan, ez? Ba, iarran, ba, ikusita gozatzuk erdibideratuak, bertze gozatzuk, ba, enpresa tematua bere posiziotan, eta, bueno, egia da, nahiko arrabotxa sortu zuela, ez, titular horiek ateraziela, 400 postuen gora bera horiek, dinoria da txegula arrautu, ez dara ez sorpresas, eta ez usteko bat izan. Gehien bat, horrelako informazioak eta horrelako ba, komentarioak da lehenagotikana dituak genitxun. Hemen, kezkagarrena do larriena da, horreria intzine egiteko, edo hoiek neurri hoiek edo egoera hoiek baretzeko laben aldetikan benpin planteamendu zehatzak egon direla mailaren gainean aspaldiko bileretan eta bar eta hoiei entzun gore egin zaiela. Orduan momentu honetan ekidin ezina bezala aurkezten alden egoera bat benetan borondatea izan baldin bazen ez dugu erraten etzela horrelako transizio fase ba, delikatua emanen, baizik, minio, bueno, benpin, bai egonen ziela bitarteko batzuk, egonen ziren aukera batzuk honen ondoriak lausotzeko. Eta horietan dago, ba, ipatu izan ditugu alde batetikan, lanaldi murrizketa, ba, 32 orduko lan astearekin, horrek suposatuko zuen, ba, ez bakarrikan, ba, egoten alden urren urtetako lan zama gutxi horren aintzinen la plantilla mantendu alizatea. Baizik eta, bueno, gaur egun pilpila dauden, edo eztabaida sozialan dagoen, zaintzaren arloa ere, ba, jorratu alizatea, denbora gehiago denok bideratu alizateko lan hoiei, eta, bueno, bi alde hoiek lantzen ziren. Eta gero hor bat ziren bertze elemento batzuk, eta gu galdetu izan dugu bere momentu, Nafarro gobernuak sartutako diru publikozko 40 milioi euro, trenbide sarea ba, egokitzeko, aurrikusiz bateria planta landaben egonen zela, eta hor Volkswageneko langileak egonen zirela. Langile horiek Volkswagenekoak izan baldin baziren, aurrikusi izan baldin bazen Volkswagenekoak izatea aurrikusten den langileko puru murrizketa horreri ere aintzin egin ahal izanen zitzaion. Eta azkenen ikusi bar izan genuen nola, gainera, prentsaz enteratu behar izan ginen, ba, kanpun bokatuko dela, bertze eskulan, bertze enpresa batekoa izan da, eta horrik usten dena ere lan hori prekariogoa izango dela.
aipatu dituzu, 400 lanpostu hoiek kalera ez joateko badaudela irtenbideak, gogoratzen dugu ere ezta ere, koronavirus garaian eta gero txipen falta zela eta erteak eta bestelako neurriak hartu zituela enpresak kaleratzeak ekiditeko.
Ba, eta bueno, egia da ertearen tresna ere pixko desbirtu hartu da, pixko honit desbirtuatu dela azken urteetan, eh? Eta egia da ere, enpresak malgutasun neurri bezala erabiltzen dute lagehiago, benetan larriak edo beharrezkoak diren egoera egoerei erantzuteko, eh? Hor adibide badugu Arcelor, amala urte zen amaten duela, erten erabiera egiten, eta malgutasun modu bezala. Eta Volkswagen, bueno, erte modurikan gabere, baldaude, hitzarmenean, eta gaur egun ere negozitzen ari diren malgutasun tresna desberdinak, erte neurri hortara jo gabe. Eta randakoa, erabili gabe horrelako tresna bat, momentu batin beharrezko izango baldin bazen, pues, enpresak badute beraien bideak horiek erabili ahal izateko, badire, bertze de neurri batzuk, eta osnartzen baldin bada, jendiari ekiz ordu, bidali bartzaiola etxera lan zamarikan ez dagoela, ba, lan aldin buruzketa batek, ba, horreri ere erantzun gozion, eta bertze onura batzuk ere baditu.
Egoera honetan, enpresak bapatean lehiakortasuna, absentismoa, bezalako hitzak eta kontzeptuak jarri ditu mai gainean. Mehatxuak izango ote direa?
Ba, azken horrelako kontzeptuak eta terminologia ez dire berriak. Amarkadetan erabilitakoak dire, eta lehiakortasuna, kurioso da, erabiltza lehiakortasuna zalantzan paratzea, dependeze neurriak ez baldin badaude mai gainean zalantzan paratzen direla, milioika eta milioika euroko onura ekonomikoak dutenean. Hoiek zerbaitiren murrizaz da lehiakortasuna zalantzan paratzea. Da, beraien bolsikoak pixko gutxigo betetzea, hala izango baldin bazen ere, horretan ere zalantzak ditugula. Baina, bueno, beldurrarekin jokatzen dute, negoziak eta garaitan eta horrelakotan, ba, agitzoikoa da horrelako terminoak, beldurrekin jokatzea, azkenin baldintzatzeko negoziaketak, eta uniztetan, mai gainen paratzen diren estenatokiak edo arriskuak horrelako garaitan, gutxitan, eta Volkswagen bezalko transnazional batian, are gutxiago betetzen dire.
Asier Calderón, Lab Sindikatuko Industria Arduraduna, mi eskera unitz beste behin ere Euskal Herri Irratiaren telefono hartzeagatik.
Zuei ezteagatikan.
Iruñeko udalak hilabeteko epean eginen du Sanduzelai auzoa eraldatzeko proiektu lehiaketa irekirako deialdia. Lehiaketak auzoa modu ireki eta objektiboan hobetzeko alternatiba eta irtenbideak bilatuko ditu. Alase azaldu du hirigintza zinegotzia den Izaskun Zozaiak.
La clave de la intervención es generar alternativas accesibles de redistribución de tráfico que no dificulten los movimientos internos del barrio ni generen barreras arquitectónicas.
Honetaz gain, auzotarren ekarpena jasoko dituen webgune atal bat irekiko dute Iruñeko udalaren webgune horretan. Baita ere gaur jakin izan dugu Matesa eraisteko Iber eraikina, Arrotxapeko eraikina eraisteko pausuak ematen ari direla zonaldean plaza berri bat zabaltzeko alase azaldu du Carlos Salvador Zinegotziak.
Que va a transformar el barrio de la Rochapea, conllevará la construcción de una plaza pública con arbolado, jardines, una gran fuente ornamental, la reurbanización y la...
Eta Carlos Salvadorren ahotsa aditzen dugularik, kontatu, bihar aste artean oposizioko, udaleko oposizioko alderdiek bat eginen dutela, hain zuzen, Carlos Salvadorren erreprobazioa eskatzeko. Berdintasun zinegotzia da, ez dindugu ahantzi, Carlos Salvador UPN-eren aginte talde horretan, eta azken osoko bilkurak emakumeek pairatzen duten indarkeria sexista gutxietsi. Egin zuen horrexegatik, Euskal Herria Bildu, PSN, Geroa Bai eta Zurekin Nafarroako zinegotziak bildu dira, batu dira, bihar erreprobazio hau aurkezteko. Azalpena, Koldo Martínez Geroa Baiko zinegotziak eman digu.
Eta erreprobatu egingo du urriak bosteko batzar orokorrean esandako hitzengatik. Carlos Salvadorrek indarkeria matxista frivolizatu eta banalizatu egin zuen, deskontestualizatu eta, bueno, ba, azken finean pentsatzen duena esan zuen. Badakigu, hainbat aldiz horrela agertu delako Carlos Salvador, gizon eta emakumeen kontrako kontrakoa dela eta ez duela indarkeria matxistan sinisten. Horrexegatik gure erreprobazioa. Eta horrekin batera noski Ibarrola alkatearen erantzukizun eza salatu egingo dugu. Alkate batek ezin du Carlos Salvadorrek dituen ideiak jakinik postu horretan mantendu. Berdintasunaren arloan onartezina da guztiz.
Iragarkia jarraian eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bidea Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
Ikasturte berriarekin bat zure semealaben ikusmenaren azterketa egiteko Optika Joaquin Alforja. Monturetan paregabeko eskaitzak eta betaurreko guziak urtebeteko bermearekin. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat. Begizbegiko zerbitzua.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, gaur astelena izanik asteburuko norgehiagokei kirole maitzei erreparatuko diegu. Osasunak aurkia eta ifrentzua izan baitzuen haien haren liga partidetan. Emakumezkoek alde batetik garaipena lortu zutelako Bartzelonan, Bartzelonaren bigarren taldearen kontrako partidan utxe eta batikoa lortu zuten. Azken minutuan, 80. minutuan Alexiak sartu zuen goltzarra eta horri esker gorritxoak laugarren postura igo dira sailkapen nagusian, bigarren mailako sailkapen nagusian, beraz hasi dira dagoeneko lenda biziko mailera igotzeko borroka postu eta hoietan lehiatzen. Bestaldea, txamponaren bestaldea gizonezkoek eman zuten, izan ere Bernabeun ez zuten haien aurpegi onena erakutsi, Osasunak iaia ez zuen lehiatu, partida kaskarra egin zuen eta utxeta laukoarekin itzuli ziren Iruñera. Porrot mingarria izan zela esan du Jago Barrasate entrenatzaileak.
Porrot mingarrix ez, lehen usatzen hor mantendu ga partidun, eta bueno, dukidugu aukeran bate berdintzeko bai, baina bigarren zatize oso txarri izan da gure partetik ez, bigarren gol hori indosku eta hortik aurrera nahi eta ezin, gaina gauzak ez dugu zondoen, eta bueno, hori gertatzen da nolako zelai baten, gero, golak jausten di normalin euren alde, eta nik ustot lehen usatitzukun indogu, baina bigarren oso txartu angazela, eta hori gaitxik galdu dugu lau eta gut, eta momentu gogorra da baina, elkarraz pasau bidogune, eta bueno.
Momentu gogorra, zioen Jago Barrasatek, izan ere, liga hasiera kaskarra egin du talde gorritxoak. Orain etenaldia dator, selekzioen partidetarako etenaldia, beraz, hemendikan bi astetara, itzuliko dira lehiaketetara Osasunako jokalariak. Beraz, bi aste ditu Jago Barrasatek Granadaren kontrako partida prestatzeko.
Galdu dugu lau eta gut, eta momentu gogorra da baina, elkarraz pasau bidogune, eta bueno, bi aste duk eguse urrengo partidu prestatzeko, nik uste dut fase garrantzitsu baten sartze gazela, hilabetin lau partido, lautik iru etxin, eta bueno, ondo prestatzeko inlelengo momentu pasau bidoguz, eta gero ondo entrenau.
Urriaren 20an, arratsaldeko 9etan, Osasuna Granada Sadar Futbol Zelaian gorritxoek etxean lehendabiziko garaipenaren bila jokatuko dute. Goazen, kirolak albo batera utzi, goazen besterako gaiak jorratzera, eta goazen Etxarri Aranatz aldera. Atzo bertan Nafarroinez festa ospatu egin baitzen, Nafarroinez festa beroa eta lehendabiziko balantzea bildu zuen bertan, festan bertan
Maialen Uartelankideak.
Nafarroa oinezen lurralde osoan euskara ofizial izan dadin aldarrikatu dute, etxarrian hartzen ospakizun zoragarria izan zuten atzo, Nafarroko ikastolen aldeko jaian irekiera ekitaldiko aldarri nagusia izan da ofizialtasunarena. Eguzkia galdendu zen zeruan goizean goizetik eta jendetza batu zen euskararen aldeko aldarrikapenera. Andramari ikastolako zuzendariarekin hitz egin genuen, Iñigo Goreia kontente mintzatu da.
Bagaude super eskertuak, milak euskaltzalen babesa, sakanatik kanpo, nafarrokuak, voluntario pila bat aritu ziren eskertzekoa jaso dugun babesa, eta bueno, pues egia esan ez oso pozik gaude, eguna joan da, ez da egon aparteko inzidentziarik.
Renfek tren zerbitzu berezia ezarri zuen atzo, autobusak ere gehiago izan ziren, dena lepo bete zen, aurrentzako ur jolasa jarri zituzten zenbait tokitan egiten zuen beroa eraman garriagoa izan zedin, urtutuak ere jarri zituzten eta non nahi urbotiak bete zitezken.
Goizean hiru tren beteta, heldu ziren, eta bueno, posor ere foru zaingoak eta pixka zenbatu duten, pues, autoak, autobusak, autokarabana ere pila bat kontuan hartu hartu.
Zangozak hartu du orain lekukoa, 55. ikastolen aldeko festa izanen da eta urte osoan ekimenak antolatuko dituzte, festa handia udazkenean iritsiko da.
Zangoza ikastolara, pena pixka bat ere eman digu, ez, bueno, urtea intentsua izan da, baina aldi berean baliogarri izan da. Farbaineza ere, barnera begira, komunitatea trinkotzeko, eta, bueno, oso esperientzia polita. Eta guain Zangozak baitokatzen zaie, orduan gure ziorik hoberena, ziur beraiek duintasunez eginen dutela, han beste lako aguera daukatea, zonaldu diskriminatuan edo ez euskaldunean, eta, bueno, hor, helduen urtean han egonen gara.
Ez da, lehen aldia festa Zangozara heltzen dena, laugarren ez ospatuko duten Nafarroinez festa, lehenengoz 1987an egin zuten, ondoren 1988an eta 2014an eta datorren urtean, 10 urte geroago, 2024an berriro ere egingo da bertan. Ospakizun bikoitza izanen da, izan ere aurten 45 urte bete ditu Zangozako ikastolak, 1978an sortu zen eta egun 100 familia baino gehiagok osatzen dute.
Eskerre Maialen, bada datozen egunotan ezagutuko dugu Zangozako Nafarra Oinezaren leloa eta asmoak. Eta ikastola batetik bestera salto ginen dugu, Jaso ikastolak aste honetan bertan bere musikalaren azken emanaldia, aurtengo musikalaren azken emanaldia emanen baitu. Bidane Belokizker.
Bai, baina 15 minutu barru, egazkina, ai ama.
Gezurra, 14 minutu eta 45 segundutan. 44, 43, 42.
Zein da galdia?
Tela humila galdian, koaz!
Jaso ikastolaren musikala gizarte gai jakin bati heltzen dio urtero eta aurten Tela humila egaldian musikalak autismoa du ardatz. Bi gazteren autonomia frogatzeko helburuarekin haien terapeutak Latinoamerikara bidaia proposatzen die. Familiek ezkatuta aizpak bidaltzen dituzte haien atzetik laguntza emateko. Imanol Janice Sánchez Lanaren zuzendarietako bat da.
Erabilina izan dugu ba, egazkin baten idea, ez? TE eta lau horrekin ba, trastorno espektro autista hitz jokoak edo zagunak diren hoiek goraipatzeko. Egaldian atalean E, A eta N azpimarratzen ditugu, euskarazko espektro autistaren asmendua, eta nolabait esateko, esan nahi bikoitza dauka, azken batean protagonistek bidai bat egiten dutelako prozesuan, baina ez bakarrik bidai fisiko bat Euskal Herritik Argentinara eta Hego Amerikara orokorrean, baizik eta bidai pertsonal bat ere bada.
12 eta 16 urte bitarteko 50 ikaslek baino gehiagok parte hartuko dute eta ikuskizunaren zuzendariek azaldu dutenez gaitasunetan oinarritutako hezkuntza, sormena, garapen emozionala, bizikidetza eta euskararen erabilera bezalako balioak lortu nahi dira. Tela humila hegaldian aste azkenean urriaren 11an Baluarteko auditorioan taularatuko dute. Arratsaldeko 7etan edo nori zuzenduta eta sarrerak 15 euroren truke lor daitezke.
Mil esker bidane, bada honaino gaurko albiste kontakizuna, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian gogoratu, gure eduki guztiak elkarrizketak, audioak, argazkiak eta bideoak, euskalherriirratia.eus gure webunean kontsulta ditzakezuela. Biar arte entzule.